от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, който се проведе на 26 юни.
Добре дошли. Първо закъсняхме пак с около 3 минути, за което се извинявам. Предоставих ви малко допълнително материали, да имате възможност да се запознаете най-общи линии за това, което общо взето ще говорим днес. Вчера ви казах, че имаме изпратена информация, нали, сравнително последна от състоянието на Националната електрическа компания, както и получените множество въпроса от вас, които винаги сте ме питали мен и колегите, какъв е недостига в системата, какъв е недостига в НЕК. Аз вчера набързо исках да спомена, че недостига в системата можем да го определим най-точно и най-коректно, ако видим така наречената пощенска кутия в сектор енергетика, или това е обществения доставчик, тъй като той консолидира всички вземания и задължения, както и всички рискове, което трябва да е ясно. Най-общо взето искаме да представим пред вас натрупаните задължения на Националната електрическа компания за периода 2010-2014, които, както споменах и вчера, ще бъдат допълнително анализиране за всяка една стотинка по тях, тъй като през месец юли ще влезем на одит в дружеството. В момента разработваме работната програма по този одит. Както започнах, натрупаните задължения на Националната електрическа компания за периода 2010-2014 в размер на 2,9, ще позволя по-закръглено да го казвам, 2,9 милиарда лева. Невъзстановените им разходи, свързани с дейността обществена доставка на електрическа енергия или така наречената регулирана дейност, са в порядъка на близо 1,5 милиарда, 1,5 милиарда лева. А инвестиционните разходи, свързани с инвестиции на дружеството извън регулираната им дейност, със собствени и привлечени средства, е в размер на 1,4 милиарда. Задълженията на НЕК, които не са свързани с регулираната дейност, по която ние стъпваме и определяме във всеки един ценови период цените на дружеството, са натрупани основно от два инвестиционни проекта. Единият е хидровъзел Цънков камък, където задълженията са в размер на близо 700 милиона лева или 694, както и проекта АЕЦ Белене, който е глътнал 784 милиона лева. Тази информация има и по техните отчети. Също може да се запознаете и да сумирате тези разходи, които ние получихме. Задълженията, както казах и по-рано, по тези инвестиционни техни намерения не са свързани с лицензионната дейност на дружеството и поради това не подлежат на компенсиране от страна на Държавната комисия за енергийно водно регулиране през цената им. Тоест, тези разходи не се компенсират и не са компенсирани в миналото и не следва да се компенсират
в бъдеще.
Тъй като те не трябва да влияят върху цените, върху които се продава електрическата енергия на крайните снабдители, електроразпределителните дружества, съответно и на крайния клиент и на всички участници на пазара. Невъзстановените разходи, които са свързани с дейността обществена доставка на електрическа енергия, можем да ги формулираме пак за този период 2010-2014 в три основни пера. Първата част е разходи за покупка на електрическа енергия от ВЕИ в размер на 720 милиона лева. Разходи, свързани с дългосрочното договор за изкупуване на електрическа енергия с така речените американски централи, води до задължение към момента невъзстановено в размер на 382 милиона лева. И разходи, свързани с експлоатацията на ПАВЕЦ Чаира, за този период са невъзстановени 392 милиона лева. Тези задължения от дейността обществена доставка на електрическа енергия подлежат на компенсиране в бъдещи периоди, чрез цената, по която дружеството продава електрическа си енергия на крайните снабдители и на електроразпределителните дружества. Като като ние ще намерим и ще определим подходящ механизъм, който да не допусне рязко увеличение на цената на електрическата енергия. Най-общо взето тези три основни, така да кажа, пера от разходи, които не са признавани през тези пет ценови периода от комисията. Ще ви представя малко информация за тях по-конкретно. От този 1,5 млрд. Както казахме, невъзстановените разходи за ВЕИ са близо 720 милиона лева. Разходите, които са натрупани от методиката за компенсиране на разходите от задължително изкупуване на електроенергията от ВЕИ, само за периода 2012-2013 са в размер на 434 милиона лева. През ценовия период 2012-2013, както и знаете, по-рано сме обявявали, поради грешно представени прогнози на крайните снабдители, без да омаловажаваме факта в едно с неконтролируемото присъединяване на ВЕИ производители и на нови такива мощности, се е натрупал този дефицит в обществения доставчик в размер на 434 милиона. Поради самия факт, че ценовия период, който тогава следваше да завърши на 30 юни 2013 за дружества в сектор електроенергетика, беше удължен до 31 юли 2013, ви се спомнете, НЕК е прилагал този компенсаторен механизъм, което му е, с което само за месец юли 2013 му оказал също едно негативно влияние върху финансовото състояние, което не сме представили в момента. Това ще го анализираме малко по-късно за този един месец. Втората част от тези разходи за ВЕИ са на база методиката за компенсиране от разходите от задължително изкупуване на електрическа енергия от НЕК. Като администратор на методиката за периода 2012-2013, там са 26,6 милиона лева. Тази загуба е относима към преносното предприятие, което тогава беше собственост на Националната електрическа компания. Друго голямо перо е така наречените невъзстановени разходи от фонд въглеродни емисии за периода 2013-2014, който също доста често получавахме въпроси за него. Недостига 259 милиона лева. 259 милиона лева. При определяне на ценовото решение за периода 2013-2014 беше определена сума за възстановяване в размер, вие спомняте, на 498 милиона лева, с които да компенсират НЕК за закупуването на така наречената зелена енергия. Към 1 юни от тези средства, към 1 юни, тези средства за недокомпенсиране на Националната електрическа компания са в размер на 204 милиона лева. Като очакваме и включая месец юни, те да достигнат 259. 259. Второто основно перо е свързано с изкупуването на неизползваната разполагаемост по дългосрочните договори с ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3 за периода 2010-2014. Сумата е в размер на 208,7 милиона лева. Съгласно споразуменията за изкупуване на електрическа енергия между НЕК и ЕИС Марица Исток 1 и Контрглобал Марица Исток 3, НЕК има това задължение да заплати цялата разполагаемост на централите. Както тази за произведената електрическа енергия, така и за разполагаемост. В резултат на намаленото потребление на електрическата енергия в страната за предходния ценови период 2012-2013, през първото полугодие на 2013 НЕК е натрупал задължения, свързани с неизкупена разполагаемост от тези централи на стойност 196,5 милиона лева. С промяната на цените с нашите ново решение на 30.12.2013 година бяха признати една част от тези разходи на обществения доставчик. Като за тези 6 месеца до края на месец юни 2014 година ние очакваме компенсацията да е в размер на близо 22,2 милиона лева. Остават за компенсиране още 174,3 милиона лева. Говорим за тази разполагаемост на двата американски теца. Само за текущия период 2013-2014 също имаме малко, сме да кажа малко на база тези цифри, непокрита разполагаемост, която е в размер на 34 милиона лева. Друго голямо перо тук, или второто перо, е разходи за разполагаемост за допълнителни услуги за периода 2013-2014. Тези разходи за допълнителни услуги само за последния ценови период се изчисляват в размер на 85 милиона лева. От началото на този ценови период от август 2013 до юни, считано 2014, ЕСО следва да заплаща на НЕК цена за допълнителни услуги в размер на 10 лева. В качеството на системен оператор, който използва тези услуги. Резерв, първично, вторично регулиране. А по самите дългосрочни споразумения, цената, която НЕК следва да плаща на двете американски централи, съответно на Контур Глобал Марица Исток 3, 50 лева на мегаватт час и на AES Марица Исток 1, 70 лева на мегаватт час. Съгласно споразуменията. Затова очакваме тези невъзстановени разходи да достигнат стойности в размер на тези 85 милиона в края на месец юни. Третото сравнително голямо перо са разходите за въглеродни емисии, пак по дългосрочните договори, за периода 2013-2014, които НЕК следва да плати на тези два производителя на база произведената електрическа енергия. Тези разходи се оценяват на 88 милиона лева. В ценовата рамка за 2013-2014 в цените на обществения доставчик не са включване разходи за тези закупени въглеродни емисии, закупуване по двата дългосрочни договора с Контур Глобал Марица Исток 3 и AES Марица Исток 1 за тези 88 милиона. По силата на едно допълнително споразумение, с което е изключено към самите договори, механизма е централите да прехвърлят на НЕК разходите за въглеродни емисии. Ще ви кажем по-късно, след като приключа орите. Ще ви изваря всичката информация. И най-интересната част, макар и не толкова голяма на фона на другите разходи, е работата на ПАВ, ПАВЕЦ в режим помпен режим, работата на ПАВЕЦ в помпен режим за периода 2010-2013. Там са 392,4 милиона лева. Които, без ирония казвам, това златно или тези златни съоръжения за страната, благодарение на които се поддържа електроенергийната система в това добро състояние, съобразно качеството на предоставената електрическа енергия, е благодарение на него. Но той е донесло загуби, които не са признати на някакъв размер на 392,4 милиона лева.
Значи тези екип няма ли признати?
Не, казвам, не са признати. Всички тези разходи, за които говоря до момента, са непризнати в този 5-годишен, грубо казано, период. До 2014-та ДКЕВР не е включвал като ценообразуващ елемент разходите на ПАВЕЦ в помпен режим. Поради до някаква степен необосновано заявени количества, заявени разходи и така нататък.
Очакване,
включване и така нататък. Ще продължим с въпросите малко по-късно, ако позволите. Както каза и господин Бошков до мен, до голяма степен използването на ПАВЕЦ се използва като един изкуствен консуматор. През деня, когато производителите от ВЕИ централи значително надвишават съответно това производство, съответно значително надвишават товара и потреблението на страната. Този балансьор. Само за 2013 разходите на дружеството за купена електрическа енергия, използвани от ПАВЕЦ в този помпен режим, са в размер на 109 милиона лева. Като от тях 72 са относими за регулирания пазар. 72, само за 2013. За 2020, за 2012 размер е 116 милиона. За 2011 119 милиона. И за 2010 85 милиона. И както господин Бошков подсказа преди малко, тези разходи са натрупани поради неизползването или не започване работата на така наречения балансиращ пазар, който ние успяхме изключително така строго и бързо да въведем. Тоест, ако за тези 4 години имахме балансиращ пазар, а не само въртяхме виртуален такъв, смея да кажа, че голяма част от тези разходи, да ни кажа всички, нямаше да са факт.
Щяха да бъдат
справедливо разпределени през балансиращи групи, така нататък.
Между потребители и производители.
В общи линии ви начертах картината, пак ще повторя, изготвяме в момента работната програма, ще я съгласуваме на закрито заседание и ще влезнем на одит в Националната електрическа компания, може би в средата или може би в средата на месец юли, след като я утвърдим, за да може да завършим този първи анализ, като разгледаме съответно по лицензионната им дейност всички необходими документи, параметри и така нататък. Ако имате въпроси, колеги, моля, заповядайте.
Какво поскъпване на тока предвижда този дефицит?
Ние сме, както казах, предстои в бъдещи периоди да бъде компенсирана, да бъдат компенсирани тези разходи. В момента... Към момента... Да, благодаря. Към момента ние имаме проект на, както знаете, проект на ценово решение, което до 30-те трябва да стане факт, т.е. да стане окончателно решение. Как ще бъдат признавани в бъдещи периоди? Аз споменах и вчера. Ако и други обстоятелства не се случат в едно с нашите жалби, промяната на закона за енергията от възобновяеми източници, ние трябва да седнем с най-отговорно всички комисари, в едно с всички експерти, които работят в Държавната комисия, и започваме да актуализираме вариантите на всяко тримесечие на НЕК. Но пак подчертавам, както и казахме по-рано, ще избегнем едно рязко или каквото и да е повишаване на цена. Тоест, по поетапно ще започнем да признаваме тези разходи. Кога? Най-вероятно от 1 октомври. Не повишаване.
А какво там?
Трябва да се признават тези разходи, това казвам. В енергията. Разбира се. Това, което не е компенсирано.
Значи ще намалявате, да.
Твоите уста, Божиите уши.
Има ли начин това да избегнат?
Има. Ако сработят механизмите, които ние сме заложили и задействали през жалбите с проекто закона за енергията възобновяеми източници, ако те станат факт, ние ще направим необходимото да намерим баланса на тези разходи да бъдат покривани в бъдещи периоди, без да се отрази или да не се отрази сериозно върху промяна на цената. Аз това ви казах и вчера. Ако няма действия по нашите жалби, с които молим Европейската комисия да ни съдейства, както и законовите промени, ние ще сме принудени да започваме да признаваме тези разходи по един или друг начин. Пак повтарям, ще бъде балансирано.
Господин Боев, в сегашното проекто решение признати ли са част от тези разходи на НЕК?
Да.
Малка част, да.
Кои?
Малка част, да.
Кои?
За зелената енергия 397 милиона и около 200 милиона за разходи за емисии на американските централи от миналия период.
Тоест около 600
милиона. И около 70 милиона на Павечира, който е за миналия период.
Как ще се отрази на финансовото състояние на НЕК и колко ще намалеят неговите задължения, ако мога така се изразя?
Ами, може би този анализ, нека макар и да направим това представим пред вас на база информацията от търговското дружество, смятам, че НЕК може много добре да оцени нашето решение и да представи тяхното виждане за бъдещето си, как да кажа, бъдещето отчитане на задължения и съответно покриването им от вземанията си.
Около милиард.
В бъдещи период. Да, което няма да стане за една година, ще стане за по-дълъг период. Точно това е механизма, който ние ще търсиме подходящи, така че да не се...
Колкото е необходимо.
Да.
Може ли?
В момента нищо не работи.
Може ли нещо?
Нека да не слагаме каруцата пред коня, извинявайте.
Европа. Така там е. Също в момента не са ясно политически нещата, което означава, че това ще...
Така е, има работещи механизми. Това не означава, че всички са спрели да работят, що ме имало избори. Извинявайте.
Обясните, ако не се случат всичките тези неща, колко трябва да се актуализира цената на тока от октомври?
Както казах, ще балансираме поетапно, съобразно ситуацията, която се намираме през месец септември, да кажем средата. Долу горе.
Вижте, добре.
Ако
с ваше разрешение. Първо ще помоля за едно нещо, като обикновено е практика. Ние тук седим срещу вас с имената си и отговорностите си. Поне от уважение да си казвате името и източник и медията, от която сте. Нали, по това човек може да съди и за въпросите. Благодаря ви.
Трябва да се представя и Мариана Бойкова 24 часа.
Добре, сега ще ви отговоря. Този 1 милиард, за който говорех и за който говорим сега, ще предизвика, в случай, че не се компенсират по начините, които ние сме предложили с жалбите или с законодателните инициативи, би предизвикал такава промяна в цена до толкова, в цена на крайния потребител, и това е, както ви казвах, и тогава съхвърлено съвсем ангро, нали, като възможност. Тоест, може да се окаже, ако се прецизира, че е повече, по-малко, всичко е възможно. Исках да ви дам един пример, аз, за да използвам илюстрацията, която ви даде господин Боев. В един, и понеже виждам тук е част от представителите на възобновяемите източници, един пример е в миналите преди известно време една събота и неделя. Се случва следното. Белмекен язовира започва да прелива. 8 кубика в секунда. Представете ли си какво е 8 кубика в секунда? 8 кубика в секунда. Нещо, което не се е случвало от 40 години насам. Само при пробите за възможностите на Белмекен язовира, това е се е случвало. Е преливал той. Той изобщо не е прелил. Започва прелива с 8 кубика в секунда. В Якоруда се появява опасност от наводнение. Хората започват да извеждат животните по баирите, нали, за да не загинат. Защо се получава това? Оказва се, че Павел Чаира работи като помпа. А защо работи Павел Чаира като помпа? Защото има излишък на енергия, която се дължи основно на това, че работят вейтата и АЕЦ. Какво се случва? Има подаден график. Не може да направи ЕСО нищо различно от това да изпълнява графика, т.е. той пуска помпите. Вследствие на това се получава едно харчене на енергия с много висока цена, нали? Защото знаете каква е изкупната цена от ВЕИ. Питаме диспетчерите, добре бе, защо не ограничихте? Ами казва, ние трябва да изпълняваме графика, иначе 40 000 лева на частни наказания. Втората загуба има от това, че тази вода изтича неконтролируемо в 8 кубика за секунда, вместо да произведе енергия, да се съхрани и да произведе енергия. И третото вече за загубите на селското стопанство е ясно. Нали? Защо илюстрирам това? Защо ви го разказвам? За да ви кажа каква е ползата от балансиращия пазар. И тук възниква един нов проблем, който се постави при нас. Значи, за да се справим с това, Националната електрическа компания започва да подава едни графици, редуцирани ги наричаме, на възобновяемите енергийни източници, които естествено предизвикват недоволството ни. Обаче по някакъв начин ние трябва да се спазиме, да се справим. Ние не можем да тези загуби, за които става, вие виждате, не можем да ги търпиме, не можем да ги предизвикваме, не можем да вкарваме непрекъснато Националната електрическа компания в дупката, а и самата енергийна система. Разбирате ли, много е хубаво просто да се вникне в това и да може да се разбере, за да ние не правим нищо произволно, не целиме ничия гибел. Просто икономическата обстановка е такава. Това е.
Мария Цветкова, телевизия СКАТ. Господин Боев, с оглед на данните, които изнесохте, смятате ли, че договорите, сключени през 2001 година от Иван Костов с американските тецове Марица Исток 1 и 3, са престъпни за България и трябва да бъдат обект на прокурорска проверка?
Не мога да влизам в такова тълкование. Мога само да повторя това, което вчера казах, че нашия анализ показва, че те не са съвместими с третия енергиен пакет и още повече не са и ратифицирани. Което означава, че режимът е вече друг при тях, според нас. Тоест, те не са нотифицирани. Кой как ги е подписвал, това няма да влизам в коментар. По-скоро ще кажа, че ние искаме и изискваме, между нас и изискваме, а искаме и молим Европейската комисия да вникне в проблема. И ако ние сме прави, в което ние смятаме, че е така, да се справим с ситуацията, спазвайки европейското законодателство, следва тези договори да минат в друг режим. Благодаря.
Боев, мога ли Мара, да ви попитам, Мара Варева съм БТА, за да се избегне това поетапно увеличение на цената за НЕК и съответно за крайния потребител, в какъв срок трябва да бъдат приети промените в закона за енергията от възобновяеми източници и съответно да бъдат предоговорени споразуменията с централи?
Значи, относно нашите жалби, очакваме отговор по законно установения срок, т.е. може би до 2 седмици. А относно законодателството, промяната в ЗЕВИ, колкото по-бързо, толкова по-бързо.
Както е казал Мечопов.
Да.
Яна Николова, Нова телевизия. Понеже не разбрах, дали ни чакат някакви изненади в решението, което ще чуем в понеделник?
Защото не сме коментирали такова.
Госпожа Младенова каза, че са част от тези разходи.
Да, те ги има в самите мотиви към решението. Те така, вече са включени.
Има ли нещо ново по това решение, което можете да ни издадете първа? Тоест, това, което очакваме ли ще бъде, което си говорихме предишните дни? И още нещо, не разбрах, прощавайте, от думите на господин Божков. Дали акумулирано това повишение в най-лошия случай може да достигне тези колосални проценти, които цитира колежката преди малко? Благодаря ви.
Благодаря. Първо аз да отговоря. Да, и аз и на втория мога да отговоря. Но, относно ценовото решение, не очакваме да, нали, постъпиха възражения, ще ги разгледаме, но и сме ги разгледали всъщност, поне тези, които са постъпили до момента, но не очаквайте нещо различно, предмет на нещо по-различно. Като обща рамка не очаквайте нещо по-различно, това искам да кажа. Относно въпроса ви, да, ако чисто математически сметнете недостиг към общ обем разходи на НЕК, сигурно ще стигнете до някакви сходни проценти, но никой не говори за признаване в порядъка на една година. Тези разходи поетапно трябва да влизат в ценовите решения и да бъде компенсиран НЕК за, да кажем, стари ценови решения, с които не е бил компенсиран.
От гледна точка на разходите,
да,
дори да е нататък във времето, кажете ни от днешна дата на там, докато се компенсират тия разходи, за какви проценти си говорим?
Вижте.
И наистина какъв период от време ще отнеме, ако наистина полека-лека се случва всичко това?
Може и 10 години да отнеме. Това е въпрос на анализ.
Но искам да спомена още нещо.
Ще трябва.
Колеги, извинявайте. Искам да спомена още нещо. Имаме факти и обстоятелства, които изнесехме пред вас относно ценообразуването в бъдещ период. Едното е, вече имаме действащ балансиращ пазар. Ние още не сме видяли сетълмента. Той ще стане ясен съвсем скоро. Там от една страна ще докараме този ефект от тази златна, от тези златни съоръжения, които имаме наречени Павет Чира. НЕК трябва да печели от тази работа. Това съоръжение трябва да носи печалба, не загуба. Поне да му покрие разходите, за да може в бъдеще да нямаме такива разходи, да затворим, нали, тази дупка. Отделно, казах ви, аз не очаквам да нямаме съдействие относно предприетите инициативи към Европейската комисия и към местните власти, държавните институции, съответно промяната в закона за енергията от възобновяеми източници. Тези неща водят със себе си доста сериозен ефект. Когато ги постигнем, дай Боже, надявам се, и затворим този за нас порочен кръг, смятам, че положителният ефект ще излезне много бързо наяве. Тогава ще видим по какъв начин можем да компенсираме тези разходи. Може и да се компенсират от само себе си. Това искам да кажа.
Говорим в най-лошия случай. Извинявайте, че ви връщам. Наистина, в най-лошия случай до 40% от тук, до 10 години.
Моля ви, няма.
Кажете,
такова,
защото наистина има такива. Носи се такива информации. Нека да успокоим и да кажем.
Не, няма такова нещо. Моля ви, моля ви, разбира се, че няма. Тези проценти са просто нищо общо с реалността. Не, ние го казахме.
Да направим една сметка. Ако мисъл простичка,
само да... Сте види ролята на балансиращия пазар и тогава. Значи не е чиста математическа сметка. 3 милиона да ги разделим на разходите и да дигнем толкова цена. Не е това. Значи това се казва тук. Точно трябва да се види каква е ролята на балансиращия пазар и тогава вече да се прави сметка.
Това ще го сметнем септември месец. Не очаквайте резки
увеличения. Това ще разчита живота на НЕК, защото имаше въпрос. Ще живее 10 години, да?
Не. Казах твърдо и ясно в самото начало, колегите потвърдиха три пъти. Няма да има резки скокове. Това ви го гарантираме, докато сме тука. Значи ще балансираме така този недостиг, съобразно допълнителните обстоятелства, които съм сигурен, че ще се случат, които ще доведат до положителен ефект в така наречената българска пощенска кутия обществен доставчик. За да може да се балансира недостига с допълнителните ползи, които можем да имаме ние. Това е идеята. Самия анализ ще го правим заради съставата ситуация на всяко тримесечие. Вярвайте ми.
Господин Боев,
няма да чакаме една година.
Предвид като резки промени 10%, 15%. Не, това е трябва Моника Гаджанова си
лица. Не, наистина не мога да ви...
Или 5%.
Може да е 0. Може да е 0, може да е 2%. Никой не знае. Нека да сте 4 месечето.
Господин Боев.
Септември месец да седнем.
Господин Боев, Георги Велев, 3 News. Следният въпрос имам към вас. След като в предишното ценово решение от фонда за въглеродни емисии е прието 498 милиона да им се възстановят, което се оказало, че не е точна сметка и тя е правена предполагам в ДКЕВР тази сметка. ДКЕВР по някакъв начин сега ще понесе ли своята отговорност заради това, че са надвишили приходите на НЕК, които са прогнозирали?
Вижте, няма да защитавам който и да е, няма да бъда адвокат на никой, нито ще бъда съдник. Всяко ценово решение се определя на база прогноза и на база някакви предположения. Затова следва следващ ценови период, следващи ценови периоди, за да бъдат изравнени тези небалансирани суми. Никой не знае след една година дали този разход ще е 150 милиона, дали ще е 200, дали ще е 400, дали ще е 800.
Нека, господин Баев, извинявайте, нека да се върнем в историята. Наистина. Нали си спомняте как постъпи Европейската комисия с търговията с квоти? Това, мислите ли, че е било прогнозируемо? Значи, Европейската комисия сама изтегли и ограничи пазара на тия квоти. Това е една от причините, довела до неизпълнението. Сега нека бъдем сериозни. И защо? Извинявайте, сега пък аз така. Вие не усещате ли един общ апокалиптичен нюанс във въпросите ви? Защо е нужно това? И кому е нужно?
Таня Илиева, BTV. Можем ли само да уточним в хоризонта как си представяте нещата? Ако предложенията Еврокомисията да се намеси в отношенията с дългосрочните договори станат факт, промените в закона за енергетиката, те с какъв процент и с каква сума ще намалят тези около 3 милиарда или милиард и половина, които са за регулирания пазар? И съответно след това какво можем да очакваме през октомври, така че наистина да можем да начертаем една коректна картина.
Аз ви казах и по-рано, проектна картина в момента не мога да ви дам. Когато имаме реални факти и обстоятелства, които можем да анализираме като положителен ефект и съответно отрицателния, който го представихме днеска пред вас, тогава може да кажем, не можем сега да гадаем какво би се случило.
С вашите мерки, какво очаквате да се намали като бизнес?
Очакваме за по-дългосрочен период да покриваме този недостиг, ако може да се надяваме на положителен ефект, който да покрива този недостиг, отражението в крайния резултат или в крайната цена да е минимално или никакво. Това е целта. Това е целта.
Начава...
Въпрос, моля.
Какво значи?
Друг режим, свободен пазар.
Повече информация за това допълнително споразумение, кога е сключено, коя година и точно какво включва?
Има допълнително споразумение, което попитайте, нека те ще ви отговорят. Попитайте, нека те ще ви отговорят. Споразумението е с тях между тях. Споразумението е между тях и Ели кой си.
След одита.
След одита ви казах.
Господин Боев. Да, господин. Дали сега вече да се представим с Пасна Боски Мани БГ, искам да попитам. Трябва ли НЕК да се. Трябва ли НЕК да се раздели на няколко компании предвид за да, смисъл одита, може ли да препоръча такова нещо?
Не. Одита трябва съобразно лицензията, която е издадена на дружеството, да бъде анализирано техническо състояние и финансовото състояние. А от тук насетне дали ще последва някаква промяна в режима на работа на НЕК, съобразен и свързан с промяната на самия пазар, който ние с общи усилия се надяваме през 2015 да приключим и да либерализираме пазара напълно, това вече ще стане ясно по-късно. От тук насетне нашия ангажимент, след като приключим този ценови период, на нашите служители и на самите комисари, е усърдна работа по представяне възможности, начин за работа и как би изглеждал самия либерализиран пазар в едно с всички негови участници. Ще започнем първо да ни се изясни на нас картината, какво смятаме като варианти. От тук на сетна ще поканим всички участници пазара. Все пак някои от тях имат чужденци, те имат също своя опит. Знаят и те какво се случва, имат практиката. Смятам, че можем да постигнем достигнем до едно реално решение на този сериозен казус. Пак повтарям, сериозен казус. Никой няма да ни позволи.
А господин Боев, може ли един въпрос от Българската национална телевизия? Сега, Николай Минков, колегите са по-отдавна в ресора, аз съм малко лаик и не можах да разбера нищо до тук, което да кажа на моята аудитория. Заради това искам да разбера. Дали с тази пресконференция и с тези факти и обстоятелства, които ви изложихте днес, въвеждате едно искане за повишаване цената на тока на 3 месече, тъй като не може да се компенсират разходите на НЕК?
Не в никакъв случай. Значи, говорим за натрупан дефицит последните 5 години от една страна. От друга страна, казваме, че освен този дефицит, част от него го покриваме и ще го покрием следващата година, която госпожа Младенова представи. От тук насетне, в следващия ценови период, ние очакваме доста промени да настъпат, които следва да балансират част от този недостиг. А остатъка от него и разликата от положителни ефекти, натрупаните разходи до момента, които не са компенсирани от Държавната комисия, да бъде изравняван и да бъде намерен конкретния механизъм, в който да бъде да не се усети или да не се усеща или да няма отражение върху крайните потребители. Това е нашата цел. Казвам го най-отговорно. За това бързаме, припираме, настояваме, обявяваме пред вас желанията си за действие от страна на европейските органи и от страна на българско законодателство. Това ни е основното желание.
Много експерти казваха преди време, че ни чака заради либерализацията поскъпване рязко с 50%, заради големите разминавания между цената на регулирания пазар за битовите клиенти и тази на свободния. Много експерти прогнозираха преди време, че с либерализацията тока ще скочи. Възможно ли е да ни подготвяте точно за този сценарий?
Не. Вижте сега. Първо аз бях споменал малко по-рано, че моето лично мнение, с което не ангажирам колегите, нито експертите, не очаквам да има скок, по-скоро очаквам обратния ефект, но това е лично мое мнение, тъй като цената на свободния пазар, макар и на част от производителите, които единствени към момента имаме 3-4 дружества, които могат да предоставят пазарна цена от всички участници на пазара, и тази цена съотносима към цената на Националната електрическа компания цената на Националната електрическа компания се различава с 50%, грубо казвам, че и малко отгоре. Тоест, нямаме подготовка за либерализиран пазар. Аз ви казах, ние те първо ще започнем да се борим с решенията, които трябва да вземем за самото отваряне на пазара на 100%. В момента е отворен на 100% пазара на високо напрежение, на ниско напрежение на 98-9%. 8-9% е отворен пазара на средно е 98-9% отворен. На ниско напрежение имаме 8-9% отварен на пазара. Бизнесът вече се е насочил към свободния пазар. Тоест остава само битовия потребител, както вие знаете, всеки един от нас, които като ние искам да добавя тук, сме най-големите небалансьори, едни от най-големите небалансьори в системата. Защото никой не знае кой кога ще се пусне печката, кой кога ще се пусне телевизора, пералнята и така нататък. Никой не може да даде график за това. Бях ли изчерпателен?
А господин Боев, Цветелина Катанска от Вестник
Труд. Последен въпрос, моля ви се.
Аз имам уточняващи въпроси. Не стана ясно какви пари всъщност дължи НЕК на производителите на електроенергия в момента. И от това, което вие казахте, се оказва, че ДКЕВР до сега е виновен за формирания небаланс в системата. Вие пак отлагате решението за бъдещи периоди. До кога? Благодаря.
Благодаря за въпроса. Първо, няма да влизам в прерогатива на НЕК да ви казвам какви са му задълженията. Нашата работа е да анализираме Има ли разлика в ценовите ни решения като разходи, които сме признали или няма? Това аз или някой от комисарите не сме управителен орган или съвет на директорите на Националната електрическа компания. Не можем да се живяваме като такива. А това, че тези решения в миналото са довели до това натрупване на този недостиг,
някой да понесе отговорност за всичко това. Това са милиарди левове само за няколко години. И кой трябва да е той според вас?
Не сме съд.
Вижте, ние не сме съд, да, и ние отчитаме, че го има този проблем. Това е нашата работа.
Плаване във вестник преса, бихте ли ни казали какъв процент от този дефицит 1,5 милиарда лева е натрупан през последната една година или през последния регулаторен период и каква част от него е наследство от преди, защото в раздадения материал тия 5 години се размиват отговорностите.
Аз го изясних това и го изказах по-рано. Не знам, ако искате колеги да подготвим едно пресъобщение, после да предоставим цифрите, а вие ще ги съберете. Колеги, извинявай, че...
Вашата презентация се оставя, че този някакъв на действително цяло действа на декабър, че са на екипсите на много сурово решение, много това решение, че е това не бъде с тези реакция. Как ще коментирате това, че тази ситуация не сте обещава? Вторият въпрос е, знаете, че е много в средата на един месец.
Не пише.
Вие сте мнение на комисията, на Европейска комисия,
веднага ще ви отговоря на въпроса, с което моля колеги, това да е последния въпрос, относно формиране на достиг в минало време, нали така беше първият въпрос? Да, всяка година НЕК, всеки друг производител, който е на регулирания пазар, получава някакво, да кажем, ценово измерение на своята работа. От тази гледна точка, самите ценови решения не са равни на това, което ще излезе. Никой няма толкова умен, че да предскаже как би изглеждал този разход. А защо се е получил този дефицит? Получил се. Относно втория въпрос, аз вчера, ако бяхте на пресконференцията, не знам, всъщност да, бяхте, не знам дали стана, сте били, но всъщност там стана въпрос точно за това, че никой не отрича съществуването на тези задължения, на тези договори. Никой, ние в нашето ценово решение в мотивите сме го записали.
Още 2013?
Но, да, и 2013 още, но там ли е борбата? Защото този 1 милиард, вие знаете как ще се отрази. По принцип, точно заради това, че тази помощ, която се предоставя на американските централи от една страна, за нас е нерегламентирана държавна помощ. Момент, извинявайте, само секунда. А втората ни жалба, по която сме изпратили на Европейската комисия, казва, че зелените производители, никой не е казал, че те не трябва да покриват или не покриват задълженията ни към европейското законодателство. Там говорим за прекомерна държавна помощ. И това ще стане ясно, разберете колеги, след като не приключи анализа на ВЕИ сектора. Защото, вярвайте ми, информацията, която се сблъскваме с цифри, ще ви бъде интересна и на вас. И това ще бъде показано в момента, в който свършим 1700 производителя. Ние в момента пристигат всичките финансови отчети. Това е същественият проблем там. Същественият проблем. Дали инвестицията, колеги, отговаря на цената им? Благодаря. Пожелавам приятен ден на всички.
Вие слушахте запис от брифинг на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, който се проведе на 26 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.